Tito 7.
Mkulu wansembe onse adafunsa Stefano kuti,
kodi zimene zinzoona?
Iye adayankha kuti,
abale anga ndi atate wanga, mverani. Mulungu wa ulemerero adaonekera kholo lathu Abrahamu pamene ankakhala ku Mesopotamia, asanakakhale ku Harani. Adamuza kuti, tuluka mdziko lako, uwasiye abale ako, ubwere ku dziko limene ndizakusonyeza. Tsono adatulukadi mdziko la Akadeya nakakhala ku Harani. Bambo wake atamwalira, Mulungu adamchotsa kumeneko, nakamufikitsa ku dziko lino kumene inu mukukhala tsopano. Mulungu sadampatseko ndi kadera kakang'onong'ono komwe ka dzikoli kuti kakhale kakekake, koma adamulonjeza kuti azampatsa dzikoli kuti likhale lakelake ndiponso la zizukulu zake, ngakhale pa nthawi imeneyo nkuti akadalibe mwana. Mulungu adati, zizukulu zako zizakhala alendo ku dziko lina kumene eni ake adzaziyesa akapolo, nadzazizunza pa zaka 400. Mulungu adatinso, koma ine ndidzawulanga mtundu wanthuwo umene uzazisandutsa akapolo. Bwino lake zidzatuluka mdzikomo kudzandipembeza pamalo pano. Tsono Mulungu adachita chipangano ndi Abrahamu, chimene chizindikiro chake chinali kuwumbala. Motero Abrahamu adawumbala mwana wake Isaki, ali ndi masiku 5 ndi 3 akubadwa. Isaki adawumbala Yakobo, ndipo Yakobo adawumbala makolo athu 12 aja. Tsono makolo athuwo adachita nsanje ndi mbale wawo Yosefe, ndipo adamgulitsa kuti akakhale kapolo ku Egypto. Koma Mulungu anali naye, mwakuti adampulumutsa ku masautso ake onse. Adampasa nzeru ndi kumkometsa pamaso pa Farao, mfumu ya ku Egypto. Kotero kuti mfumuyo idamuika kuti akhale nduna yaikulu ya dziko la Egypto, ndiponso woyang'anira banja lake lonse. Koma mudadzalowa njala mdziko lonse la Egypto, ndiponso mkanani. Kotero kuti anthu adazunzika kwambiri. Makolo athu omwe sadathe kupeza chakudya. Pamene Yakobo adamva kuti ku Egypto kuli tirigu, adatumako makolo athu aja. Uwu unali ulendo wawo woyamba. Pa ulendo wachiwiri, Yosefe adadziulula kwa abale akewo, ndipo adadziwitsa Farao za banja lonsero. Tsono Yosefe adayitanitsa Yakobo, bambo wake, pamodzi ndi banja lake lonse. Onse pamodzi anali anthu 75. Motero Yakobo adapita ku Egypto, iye ndi makolo athu omwe aja. Onsewo adakamwalira kumeneko. Pambuyo pake iye adawanyamula kupita nawo ku Sekemu, kumene adawayika mmanda, amene Abrahamu adagula ndi ndalama kwa ana Hamori ku Sekemu. Pamene adayandikira nthawi yakuti Mulungu achite zimene adalonjeza kwa Abrahamu, mtundu wathu udakula ndi kuchuluka ku Egypto. Pambuyo pake mfumu ina imene sidadziwa Yosefe idayamba kulamulira ku Egypto. Mfumuyo idachenjerera mtundu wathu nkuyamba kuzunza makolo athu pakuwatayitsa nawo akhanda kuti asakhale ni moyo. Nthawi imeneyo Mose adabadwa, ndipo anali mwana wokongola kwambiri. Adamulera kwawo miyezi 3. Koma atamsiya pa msinje pacha, mwana wa mkazi wa Farao adamtola namulera ngati mwana wake. Motero Mose adaphunzira nzeru zonse za anthu a ku Egypto, ndipo mawu ake ni ntchito zake zinali zamphamvu. Pamene zaka zake zidafikira 40, adaganiza zokayendera abale ake Aisraeli. Tsono pamene adaona kuti mu Egypto wina akuzuza mmozi mwa abale akewo, Moseyo adachinjiriza Mwisraeleyo, nalipsira mu Egypto ucha pakumupha. Iye ankaganiza kuti abale ake azazindikira kuti Mulungu adamuyika kuti adzawapulumutse, koma iwo sadazindikire. Mawa mwaka atabwera, adapeza Israeli awira kumenyana. Adayesa kuwayanjanitsa pakuwawuza kuti anthuni muli pachibale bwanji mukuvutana. Koma amene adaputa mzakeyo adakankhira Mose kumbali nati, adakuika ndani kuti ukhale mkulu wathu ndi mweruzi wathu? Kodi ukufuna kuphanso ine monga udaphera mu Egypto dzulo lija? Pamene Mose adamva mawu amenewa adathawa namakakhala kuchilendo ku dziko la Midiani. Kumeneko adabereka ana amuna awiri. Tsono patapita zaka 40, mngelo adaonekera Mose ku chipululu cha ku phiri la Sinai, malawi a moto pa chitsamba. Mose ataona zimenezi adazizwa, ndipo adasendera pafupi kuti aonetsetse. Pamenepo adamva mawu achauta akuti, ine ndine Mulungu wa makolo ako, Mulungu wa Abrahamu, Isaki ndi Yakobo. Mose adayamba kunjenjemera mwakuti sadalimbeso mtima kuti nkupenyako. Apo chauta adamuza kuti, vula nsapato zakozo chifukwa malo kupundawo ngopatulika. Ndaona ndithu kuvutika kwa anthu anga amene ali ku Egypto. Ndamva kudandaula kwawo, ndipo ndabwera kudzawapulumutsa. Tiye tsopano ndikutume ku Egypto. Moseyo ndiye mwe uja amene Aisraeli aja adamkana nkumanena kuti adakuika ndani kuti ukhale mkulu wathu ndi mweruzi wathu? Yemweyo Mulungu adamtuma kuti akhale mkulu ndi momboli kudzera mwa ngelo uja amene adamuonekera pa chitsamba. Moseyo ndiye adawatsogolera anthuwo nawatulutsa mdziko la Egypto. Ankachita zozizwitsa ndi zizindikiro ku Egypto, pa nyanja Yofira ndiponso mchipululu zaka 40. Mose yemweyo ndiye amene adawuza Israeli kuti, Mulungu adzatuma wina kuchokera mwa abale anu kuti akhale mneneri wanu monga ine. Moseyo ndiye mwe uja amene anali nawo pa msonkhano wa Israeli mchipululu. Iye adayimirira pakati pa makolo athu ndi mngelo uja amene adalankhula naye ku phiri la Sinai. Ndiye amene adalantira mawu opatsa moyo kuti adzatininkhe ife. Koma makolo athu aja adakana kumumvera. Malo mwake adamkankhira kumbali. Mitima yawo idatembenukira za ku Egypto. Choncho adawuza Aroni kuti, tipangireni milungu kuti izititsogolera, pakuti sitikudziwa chimene chamgwera Mose uja amene adatitsogolera potuluka mdziko la Egypto. Tsono masiku amenewo iwo adapanga fano la mwana wa ng'ombe. Adapereka nsembe kwa fanoli nakondwerera ntchito za manja awo. Pamenepo Mulungu adawafulatira nawo apereka ku machimo akupembeza nyenyezi, monga kunenera mawu olembedwa mbuku la aneneri kuti, inu Aisraeli, musayese kuti munkapereka kwa ine nyama zimene munkapha ndi kuzipereka ngati nsembe pa zaka 40 zija mchipululu. Munkanyamula hema la Moleki ndi nyenyezi ya Mulungu wanu Refani, mafano amene mudawapanga kuti muziwapembeza. Ndizakuchotsani kukutayani kutali kupitilira dziko la Babele. Makolo athu anali ndi chihema cha umboni chipululu mucha. Adachipanga monga mumwe Mulungu adawuzira Mose, ndiponso molingana ndi chithunzi chimene Mose adachiona. Chihemacho chimene makolo athu adachilandira kwa makolo awo aja adabwera nacho kunoyoswa akuwatsogolera pamene adalanda dziko la mitundu ya anthu imene Mulungu adayipitikitsa iwa kufika. Chidakhala pakati pawo mpaka nthawi ya Davide. Davideyo Mulungu adamkomera mtima, ndipo adapempha Mulunguyo kuti amlole kumangira nyumba iye amene ali Mulungu wa Yakobo. Koma Solomoni ndiye adamangira nyumbayo. Ngakhale zinali choncho, Mulungu wopambana zonse sakhala mnyumba zomangidwa ni manja, monga kunenera mneneri kuti, chauta akuti, kumwamba ndi mpando wanga wa ufumu, dziko la pansi ndi chopondapo mapazi anga. Kodi muzandimangira nyumba yotani? Kapena malo pumuliramo ineongotani? Kodi si manja anga omwe amene adapanga zonsezi?
Stefano adapitilira nati,
Ha, antoga nika inu, mitima yanu unja chikunja, makutu anu ngogonta. Mtawi zonse, monga nkachitida makolo anu, inuso mumakano kumvera mzimu oera. Koda alipo mnene ndi mmozi emwe amene makolo anu aja asada mzuze, iyai. Iwa adapa antu amene ankanenera atu zakudza kwake kwa olunga mauchi. Tsopano inuyo mudampereka kwa adani yake ndi kumupa. Inu mudalandira malamulo a Mulungu kudzera mwa angelo. Komabe simudawasunge konse.
Pamene abwalo aja adamva mau a Stefano, adakwiya kwa basi namchitira tsinya. Koma Stefano atadzadzidwa ndi mzimu oyera, adayang'ana kumwamba naona ulemerero wa Mulungu. Ndiponso Yesu atayimirira kudzanja lamanja la Mulungu. Tsono adati,
Onani, ndikuona kumwamba kotsekuka, ndipo mwana wa munthu atayimirira kudzanja lamanja la Mulungu.
Koma iwo adafuula kwambiri, natseka mmakutu mwawo, nankudukira onse pamodzi. Adamtulutsira kunja kwa mzinda, nakamponya miyala. Mboni zidasungiza zovala zawo munthu wachinyamata wina dzina lake Saulo. Pamene anthuwo ankamponya miyala, Stefano adayamba kupemphera kuti,
Ambuye Yesu, landirani mzimu wanga.
Ndipo adagwada pansi nafuula kwa kukulu kuti,
Ambuye, musawawerengere chimoli.
Atanena mau amenewa, adafa.